Aga minu juttu siis täna räägib andestuse seemnest. Ja ma leidsin mõni aeg tagasi internetist ühe loo, mida ma lugesin ühe tuletõrjuja kohta siis. Ants võib-olla sind see siis liigutab. Pärast pikka väsitavad 24 tunni töövahetust tuletõrje jaoskonnas jäi 20-aastane Matt Swatzel koju sõites roolis magama. Ta sõitis otsa autole, mille roolis hukkus 30-aastane rase ema, June Fitzgerald, ja õnnetuses sai ka vigastada tema 19-kuune tütar. Pärast 2 aasta pikkust kohtumenetlust kohtas June'i abikaasa Erik Fitzgerald, kes oli täiskohaga pastor tol ajal, Matti poe parklas. Matt oli seal ostmas June'i surma aastapäeva puhul kaastunde kaarti. Ja Erik lausus, et Matt lihtsalt nuttis. Ja ma kõndisin tema juurde ja ma kallistasin teda. Mida sa sellises olukorras ikka ütled? Vahest on parem suhelda ilma sõnadeta. Erik lausus palus kohtus Mattile vähendatud karistust. Pärast seda kohtus Erik Mattiga regulaarselt, et temaga vestelda ja temaga kohvi juua. Mitmed aastat hiljem on need kaks meest ikka veel lähedased sõbrad. Fitzgerald ütles Today ajakirjale, sa annad andeks nii, nagu sulle on andeks antud. Hetkedes, kus sünnib tragöödia ja valu, on võimalus demonstreerida armu või kättemaksu. Mina valisin demonstreerida armu. Inimene, kellel oli igati õigus tunda viha ja kibedust, otsustas lasta nendest negatiivsetest emotsioonidest lahti ja selle asemel pakkus hoopis andestust ja sõprust. See lugu tundub haruldane ja inspireeriv ja võib-olla nii mõnigi meist mõtleb, et kui keegi vaid meile ka niimoodi andeks annaks või niimoodi meid omaks võtaks. Aga selline armulikus ei tulnud Eerikust endast, vaid ta õppis selle kelleltki teiselt. Oma intervjuus ta lausus, et sa annad andeks nii, nagu sulle on andeks antud ja meie tunneme ära seda kui piiblisalmi. Ka Eerikul oli keegi taolist ohverdavat armu juba annud. Eeriku kogemus Jumala armust otseselt mõjutas seda, kuidas tema oli valmis andestama neile enda ümber. Sellest tekkis minul küsimus, et milline on siis see Jumala andestus, mida Eerik oli kogenud? Et näha Jumala suhet andestusega, uurime 2 kirja kohta, kus Jumal käsitleb siis enda vastu tehtud pahategusid. Ja me alustame loomulikult kõige esimesest konflikti loost, mida me kõik tunneme, esimesest Moosesi raamatust 3. Peatükist. Aadamel Eeval oli antud 1 keeld, ärge sööge hea ja kurja tundmise puust. Ja ometegi mao keelitamise ja pettuse tagajärjel nad loomulikult just sellest puust sõidki ja just seda tegidki. Aga sellel otsusel olid omad tagajärjed. Ja ma loen teile sellest hetkest, kus nende tegus on siis juba teatav ja Jumal ütleb, mis edasi saab. Siis issand Jumal ütles maole, et sa seda tegid, siis ole sa neetud kõigi koduloomade ja kõigi metsloomade seas. Sa pead roomama kõhu peal ja põrmu sööma kogu eluaja. Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Naisele ta ütles, sinule ma saadan väga palju valu, kui sa lapse ootel oled. Sa pead valuga lapsi ilmale tooma. Sa himustad küll oma meest, aga tema valitseb su üle. Aga Aadamale ta ütles, et sa kuulasid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina olin siin keelanud, öeldes, et sa ei tohi sellest süüa, siis olgu maabin neetud sinu üleastumise pärast. Vaevaga pead sa sellest sööma kogu eluaja. Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid ja põllutaimed olgu sulle toiduks. Oma palgi higis pead sa teiba sööma, kuni sa jälle mullaks saad, sest sealt oled sa võetud. Tõesti, sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama. Ja siin me näeme Jumala andestusega seoses 2 elementi. Esiteks, kui Jumal nendega rääkis, siis Jumal ei hoidnud täielikult ära Aadame ja Eeva otsuste tagajärgi. Kuigi Jumal leevendas nende karistust, et nad võiksid edasi elades kogeda ja saada pääste osaliseks, mis Jumal neile plaaninud oli, pidid nad siiski elama nüüd patust rikutud maailmas. Tihti peale näeme andestust kui võlu sõna või laused, mis viib arvestuse taas nulli. Just kui andestus heastaks juhtunud kuriteo. Aga nii Eeriku ja Mätti loos kui ka piiblis võime leida, et andestus päris nii ei toimi. Meie tegudel on siiski tagajärjed ja ka karistus ning andestus neid ei tühista täielikult. Kuigi andestus võib tagajärgi leevendada, siiski need jäävad meile endile. Ühesõnaga, võime andestada ilma, et me peaksime seda tegu heaks kiitma. Mis mõnele võib olla lohutav, sest vahest me pelgame andestust, mõeldes, et siis me ütleme sellele inimesele, et see, mida ta tegi, on okei. Aga seda andestus ei tähenda. Ja teiseks elemendiks, kui me vaatame esimese Moosese 3.16 teksti, siis näeme, et enne veel, kui Jumal teavitas inimesi nende karistusest, kuulutas ta neile, et ta annab neile pääsede tagasi enda juurde. Seega, jumalik andestus on tegelik armastav mõtteviis pahateo sooritanud isikute suhtes. Ta ei tõuka ära, vaid embab andestust vajavat inimest. Selline andestus võib isegi olla sõnatu ja väljendada palju tugevamini tegudes, nagu siis, kui Eerik embas nutvat Mätti poeparklas, vaatamata sellele, et too oli Eeriku naise ja sündimata poja tapnud. Jumal oleks võinud lasta inimkonnast lahti ning nad oleksid surma määratud, aga ta ei teinud seda. Selle asemel andis ta inimestele lunastuse lubaduse. Soov tuua inimesed taas jumaliku osadusse oli väljendus tema armastavast andestusest. Aga võibolla tekis teil ka samasugune küsimus nagu mulgi, et kui Jumal on nii armuline, miks ei ulatunud see Jumala andestus siis maoni? Ja ma mõtlesin selle peal ning ma leidsin, et selles loos oli kahte sorti pahategu. Üks oli ette planeeritud ja teine oli juhuslik pahategu. Mõlemas võib eksisteerida küll nende poolne valik, sest naine valis minna Jumala seaduse vastu ja mees valis minna Jumala seaduse vastu, aga nad eeldavad teissugust südameseisundit. Inimesed ei astunud Jumala vastu mitte läbimõeldud südame kurjusest, vaid hetke ajendil. Samas kui madu plaanis juba ette petta ja valetada, et inimesed paha teole siis manipuleerida. Aga see tähendab siis seda, et iga üks, kes on ellu viinud ette planeeritud paha teo, on hukule määratud. Kui mina mõtlesin sellele, kas mitte meie kõik siis ei ole ühel või teisel viisil hukule määratud. Aga siis ma leidsin, et andestuse mõju rakendamiseks on vaja veel ühte sammu. Ja selle me võime leida Heesekiili 16. peatükis, salmid 58-63. Heesekiili 16. peatükis on mõistujutt Iisraeli rahva kohta, kus Jumal päästab põllult ühe beebi, võibolla teile juba kõlab see lugu tuttavalt sellest lausest, ja too beebi kasvab naiseks ja saab Jumalale armsamaks. Aga siis sünnib kõige põhjalikum ja südant lõhestavam reetmine selle naise poolt. Ometigi pärast kõike seda petmist ja reetmist, mida see naine tegi, minnes teiste meeste juurde, minnes teiste rahvaste juurde, oli lausunud Jumal järjekordselt temale karistusega põimitult ka armusõnad. Ja ma loen 58. salmist. Loodetavasti minu rääkimise ajal te juba saite kõik lahti selle, kes tahtsid. Oma häbitegu ja jäledusi pead sa ise kandma, ütleb Issand. Sest nõnda ütleb Issand Jumal, mina talitan sinuga, nagu sina oled talitanud, sellepärast, et sa oled halvustanud vannet ja oled murdnud lepingu. Aga mina pean meeles oma lepingut sinuga su nooruspäevilt ja tahan sinuga teha igavese lepingu. Siis sa mõtled oma eluviisisele ja häbened, kui sa võtad oma õed, kes on sinust vanemad või kes on sinust nooremad. Ja ma annan nad sulle tütreks, hoolimata sinu lepingu pidamisest. Ma teen sinuga oma lepingu ja sa saad tunda, et mina olen Issand, et sa mõtleksid ja häbeneksid ega avaks enam oma suud häbi pärast, mis ma sulle kui ma sulle andeks annan kõik, mis sa oled teinud, ütleb Issand Jumal. Ja siin me näeme andestuse ja selle inimese suhtes, kes andestust vajab, ühte sammu. Jumal soovis naisega teha uut igavest lepingut ja kutsub teda tagasi enda juurde. See on see, mida me nägime ka Aadame Eeva loos. Aga naine omakorda mõtles oma tegudele ja häbenes seda, mida ta oli teinud. Siis tegi Jumal naisega uue lepingu, hoolimata sellest, mida ta varem oli teinud. Seega andestuse puhul on väga oluline ka kahetsev meelsus ja soov andestust saada. Kui me mõtleme nüüd tagasi Eeriku ja Mäti loole, siis kui Eerik oleks sirjutanud Mätile käe, aga Mätt poleks seda vastu võtnud või poleks üldse tunnud, et see vajalik on, siis oleks andestus jäänud vaid ühepoolseks ja mitte omanud seda päästvat ning ravivat mõju, mis tal selles loos oli. Ühesõnaga, isegi kui Jumal on kõigile andestust pakkunud, ka neile, kes on kurja ette juba planeerinud, siis selle andestuse vägi on efektiivne vaid siis, kui tunneme andestuse vajadust ja selle vastu võtame, kui me kahetseme seda, mida me oleme teinud. Ma tahan veel korra pöörduda nüüd tagasi Aadame ja Eeva loo juurde, kuna Jumala andestuse tegelik sügavus peitud tolles lunastuse kuulutuses, mis ta nendel inimestel andis. Jumal ütles Eedi naia elanikele, et on kaks seemet. On naise seeme ja on maa seeme. Aga mida see tähendab? Nüüd osad meist juba teavad, et naise seeme on meie lunastaja Kristus, kes tuli, suri ja tõusis ülesse. Ja tema on tõestus sellest, et Jumala andestus on nii suur, et Jumal, kelle vastu pahadega üldse sooritatud oli, on valmis meie karistuse enda peale võtma. Enne ma ütlesin, et andestus ei eemalda karistust. Aga kui me vaatame Jumala armastavat andestust, siis tema otsustas enda peale võtta kõige süngema osa sellest karistusest, mille inimkond oli ära teeninud. Ja siia maani on ära teeninud. Ja inimkonna anti ülesanne seda sõnumit põlvest põlve edasi kanda. Nüüd maoseeme omakorda on siis vastupidine sellele. See on kõik väed, mis proovivad seda lunastust takistada ja Jumala andestust tühjaks teha. Aga selle loo kohaselt madu ju ei toonud laps ilmale, nii et kust see seeme siis edasi kandus? Mõlemad need seemned manifesteerusid inimese südames ja seda me näeme siis, kui me hakkame vaatama inimkonna erinevaid põlvkondasid, mis Aadamast tulid. Seega võis inimesest saada nii mao seemnekandja kui ka Jumala lunastusplaani seemnekandja. Ning inimene tegelikult siia maani langeb ühte või teise nendest kategooriatest, millest ma ka hiljem täpsemalt räägin. Kuidas siis aru saada üldse, kes millist seemnet kannab? Kuidas me teame, kes on mao seeme, kes on Jumala seeme või naise seeme? Eerik lausus Today ajakirjas intervjuus, et hetkedes, kus sünnib tragöödia ja valu, on võimalus demonstreerida armu või kättemaksu. Ja seda sama me näeme ka Aadama soo järeltulijates. Ja mina noppisin sealt välja siis Kaini ja Leemeki, sest nende kohta oli kõige selgemini öeldud nende mõtted ja teod. Ja nendes me võime näha mao seemne olemuse esindajat. Ja ma loen siis Moosese 4. peatükist salmid 8, 17, 18, 19, 23 ja 24. Nii et seal on vahelt mingid salmid, millest ma hüppan üle. Ja Kain ütles oma vennale Aabelile, lähme väljale. Ja kui nad väljal olid, tungis Kain oma venna Aabeli kallale ja tappis tema. Ja Kain sai üht oma naisega, kes jäi lapse ootele ja tõi ilmale Hanoki. Ja ta ehitas üles ühe linna ning nimetas selle linna oma poja Hanoki nime järgi. Ja Hanokile sündis Iirad ja Iiradile sündis Mehujael ja Mehujaelile sündis Metuusael. Metuusaelile sündis Leemek. Ja Leemek võitis endale kaks naist, ühe nimi oli Aada ja teise nimi oli Silla. Ja Leemek ütles oma naistele, Aada ja Silla, kuulge mu häält, te Leemeki naised, pange tähele mu kõnet ja haava pärast ma tapan mehe ja verme pärast nooruki. Kui Kaini pärast makstakse kätte 7 korda, siis Leemeki pärast 77 korda. Ja me näeme Kainis ja Leemekis sarnast mõtteviisi. Need oli mõlemal meelsus vägivallale ja kättemaksule. Need olid isekad ja mitte keegi ei võinud neil tee peale seista. Nad võtsid, mida nad tahtsid. Ja selline näeb välja Mao seemne kandja. Ta on isekas, ta on ükskõikne teiste suhtes ja ta on kättemaksu himoline. Nüüd sellega kontrastis ma proovisin siis leida Kaini tekstide lähedalt ka Jumala seemne kandja kirjeldust. Ja ma leidsin Enoki. Esimese Moosese 5. peatükis, salmid 21-24. Ja seal on kirjas, et kui Enok oli elanud 65 aastat, siis sündis temale Metuusala. Ja Enok kõndis pärast Metuusala sündimist koos Jumalaga 300 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõik Enoki elupäevi 365 aastat. Enok kõndis koos Jumalaga ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära. Nüüd tekib kohe küsimus, mida tähendas Enoki Jumalaga koos kõndimine? Ja sellepärast ma pean ka lugema natukene uuest testamendist. Me vaatame kirja heebrelastele peatükk 11, salmid 5 ja 6, kus räägib siis natukene täpsemalt uuest Enokist. Usus võeti ära Enok, et ta ei näeks surma. Ja teda ei leitud enam, sest Jumal oli ta ära võtnud. Aga juba enne, kui ta ära võeti, oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Jumalale meelepärane. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Nii et järelikult on naise seeme kandja omadused järgmised siis. Nad uskusid, et Jumal on olemas. See oli üks osa, nad pidi uskuma, et Jumal on olemas. Aga selle juurde käis ka teine samm, sest me ikka öeldakse, et saatan usub ka, et Jumal on olemas. Selle juurde käis teine osa. Ja nad uskusid, et Jumal on hea. Nad uskusid tema lunastuse lubadusse, mis oli algusest peale neile antud. Ja me näeme nende tegelaste juures kahte erinevat meelsust. Kain ja Leemek ning Enok. Ühed keskenduvad Jumala armule või üks keskendub Jumala armule ja teised Jumala vaenule. Inimkonna kui seemne kandjate põhimõtte ei kehtunud ainult kuni Kristuse surma ja ülestõusmine, kuigi siis oli füüsiline lubadus, et päriselt tuleb, sünnib see seeme, siis nüüd kannavad inimesed tagasi vaatavalt selle sama lunastava seemne kuulutust läbi põlvkondade. Ja sellest tegib küsimus, kelle seemet meie isiklikult edasi kanname oma südames? Kas sinu elu on kuulutus Jumala lunastusest või elab su hing kättemaksu ja vaenu nimel? Seeme, mida kanname, sõltub igast otsusest, mida me oma elus teeme. Mis seemet me kastame, selle vilja me ka kanname. Aga ise kui oleme siiamaani valet seemet turgutanud, siis on Jumal annud meile andestuse ja tõotuse ja see on meile saadaval, kui me kahetseme ja me pöördume ja vaatame tema poole ja läheme tema kätte vahele. Selline on Jumala armastus, mis enne karistust kuulutab meile juba vabadust, mis on nõus võtma kõige süngema osa sellest karistusest enda peale ja kandma seda valu meie eest. Selline on tema andestus ja tema armastus. Ja nüüd, kus me oleme uuesti teadlikud Jumala armastusest ja tema andestusest, siis mina kutsun teid tegema seda, mida Eerik tegi. Andestama teistele nii, nagu sulle on andestatud. Ja armastama teisi, kes on sinu vastu kurja teinud. Ning ootama neid tagasi oma osadusse. Avama oma käed, et nemad võiksid tulla sinu juurde. Et meie südames ei oleks vaenu nende vastu. Amen. Tõuseme palveks. Kallis Taavin, isa, me täname sind selle armu eest, mida sa meile näidanud oled, selle andestuse eest, mis sa meile oled ulatanud. Me palume sinult jõudu see vastu võtta ja pöörata selg nendele tegudele, mis me sinu vastu teinud oleme. Et me võiksime täielikult sinule alanduda ja sinule elada. Ma palun, et sa õnnistaksid meid kõiki tuleval nädalal ja sellel jõuluajal, kus meie võime teiste eludesse lootust kanda ja seda lunastusplaani tutvustada, et sina oled sündinud, sina oled elanud meie keskel ja meie ees surnud, et meie võiksime ka igavesti elada koos sinuga. Ma palun, et sinu püha vaim oleks meie peal, et see õpetaks ja juhataks meid minema sinna, kuhu sina juba töötad ja nägema neid inimesi, keda sina soovid enda kuningriiki tuua. Ma palun seda kõik Jeesus Kristuse nimel. Aamen. Õnnistatud hingamispäeva jätku teile kõigile ja jagage siis seda lootust ja andestust kogu maailmale. Aamen.